Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguimos no mediodía. Saudos de Íñigo Landa nestes minutos desde as emisoras de COPE Máis Galicia, nos que hoxe imos facer un dos exercicios radiofónicos que máis nos gustan. Mirar cara a nosa historia. Neste caso, cara ao noso patrimonio, cultural e musical, e rendindo homenaxe a unha desas persoas que co seu traballo conseguiu que ese patrimonio non só non se perdera, senón que siga máis que vivo para o presente e o futuro.
Un homo viñe esta noite, non o viñe, moiñei, perdi na cinta do pelo, este foi o que eu ganei. Fun ao moinho com Paula, fun ao moinho com ela. Fun ao moinho com Paula, fun em paz, vem em
ela. O que estamos escoitando é unha das testemunhas que a investigadora suiza Dorothy Schubart recolleu aló polos anos 70 e 80 por toda Galicia, facendo un estudo e unha recopilación de patrimonio musical que o que chama atención é que o fixera unha estudosa procedente de Suiza. Escoitade o que dicía a propia Dorothy Schubert cando se lle preguntaba por qué.
É un rincón ao final do mundo velho, do mundo medieval, digo. E sempre son os extremos onde mellor se cargan as cousas. Outro extremo é o Balcano hasta Volga, hasta moitos destos pueblos soviéticos da antiga Unión Soviética, este oeste. Para mí é máis importante que norte e sur, ¿no?
Este oeste de Europa, máis importante que norte e sur, ahora han de atopar eses restos da cultura medieval e da transmisión oral que esta investigadora atopou en Galicia. Hai uns días, a Real Academia Galega, ademais de outros moitos investigadores e institucións, lamentaban o seu fondo pesar polo pasamento desta investigadora que coñeceu moi ben, Antón Santa María. Antón, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Gracias por atender a nosa chamada para falar do que non sei, Antón, se era unha compañeira de estudos ou xa unha amiga.
Eras dúas cousas,
tá? Eras dúas cousas, sí.
As dúas cousas, evidentemente, claro.
Como podemos explicar a que nos este escoitando, Antón, quen era esta muller?
A ver, pois era unha muller que naceu en Basilea, en Suiza, na Suiza xermánica. Se creouse nun ambiente familiar onde había moita afición pola música. Varios dos seus irmáns eran intérpretes. Unha irmá dela tocaba o órgano, tocou no aquí o órgano na Catedral de Santiago. Entonces ela pues, estudou música, estudou ademais musicoloxía, que non só estudou música como ela dirixía coros ali en Basilea, en Lucerna, en varios sitios. Pero interesouse tamén pola música popular de varios países europeos. Andou moito por eses sitios que mencionou aí, por os Balcáns, chegou hasta Xeorxia, ainda que di que no norte de Europa non, pero tamén por Escandinavia tamén andou, e logo veu aquí a España tamén. Como somos un fisterra europeo, pois pareceulle que aquí tamén habría músicas arcaicas. E unha das cousas que lle interesaba era buscar músicas arcaicas dun ámbito moi estreito, non de catro notas ou así. Uh-huh. E apareceu por aquí.
Apareceu, por exemplo,
apareceu por aquí.
Non sei se falaba castelán ou, dende logo, galego non.
Apareceu, primeiro entrou por terras castelán falantes. Cando chegou aquí, viña da Serra de Gata. Viña de por alá, de por Extremadura, por aí. E logo entrou aquí polo Cebreiro, por Cervantes. Un bo día, pois de xullo do ano 78, apareceu por unha das clases de galego que estábamos dando para mestres, daquela estábase implantando o galego como materia nas escolas. Os mestres non estudaran galego nas escolas normais, dábanse cursos de reciclaxe. Nun daqueles cursos que eu mesmo daba aquí na Facultade de Filosofía en Santiago, apareceu ela. E así foi como
Ese foi o contacto.
A mí pareceu-me que era... Ela, claro, entendía moi pouco galego daquela. De feito, entregábamos exames en blanco. E cando Antonio ponía unhas preguntas. Pero non importou. Ela acabou despois falando bastante no galego, non?
Sí, sí.
Nesa entrevista que lle fan aí, che aburreu un pouco, pero falaba moi ben. Entendíase moi ben cos seus informantes.
Sí. Antón, por que é tan importante o cancioneiro popular galego? Cuxa autoría é de Dorcel, pues, de Dora?
É moi importante por unha razón, porque foi recollido xa in extremis. Eu acórdome, hai un paso moi grande entre o que é a xeración de meu pai, que naceu no ano 1914, e a miña, que naceu no 1942. Meu pai, a xente que era a xeración del, e naturalmente todas atrás ían as arrugadas ou os elans ou as poladiras ou como queira que se chamen esas festas que facían ali para bailar, ían as fiadas, ían as esfollas, ían as segas, pues, arrincaban o liño e facían moitos traballos así comunitarios e cantaban e bailaban. Na miña época, que nací no ano 42, a xente xa cambiou un pouco, cambiou moito. En vez de ir aos seráns ou as fiadas, ían xa as verbenas. Ou íamos, non? Eu vía pouco, porque non son moi aficionadas as verbenas, pero en vez de cantar o Adiós Ríos e Adiós Ondas, cantaban Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Quero dicir que ela chegou aquí nun momento en que aínda había moitos informantes.
Sí. Decir,
aínda había moita xente, de xeración do meu pai, que sabía moitos romances, moitas coplas, entonces pues aproveitou ese tipo de informantes que aínda, bueno, pues, tiñan moi viva esa tradición, e recolleu, ¿no? Andou en Galicia inteira. Os que queren entrar na página de internet da Fundación Barrier poden ver ali os cancioneiros, ao final hai uns mapas ao final dos cancioneiros, e podes ver ali a rede de puntos ou de concellos que ela explorou, e son realmente moitos, non? Moitísimas parroquias, moitísimos informantes e moitísimas cantigas, prácticamente 2000 cantigas diferentes.
Caramba, e todo co rigor científico dunha investigadora que cicais é o máis importante, abriu un xeito de abordar o patrimonio, neste caso musical e oral galego, que non estaba escrito en partituras, evidentemente, nin recollido, pero sí que deixou un rigor científico que imagino abriu camiños para moitos que están chegando aínda a esa investigación.
Sí, sí, evidentemente. Bueno, hai que decir que había xa algún cancioneiro, que non había, como se fixo en outros sitios de Europa, cancioneiros moi exhaustivos, non? Porque, de feito, aquí había o cancioneiro aquel de San Pedro y Folgar, de Don Castro San Pedro y Folgar, que era unha iniciativa del, pero foi feito colaborativamente, decir, ¿no? Despois houve outro cancioneiro que quedou medio frustrado, que é o de Baligai, que se fixou máis ou menos na época da República, que quedou bastante fragmentado. Pero así, o caso dun investigador individual que recollese tantísimo material nunha rede de puntos tan amplia como esta, nunca se fixera. Eso é así.
En definitiva, o seu traballo, o teu apoio, porque ti fuches unha parte moi importante na elaboración deste cancioneiro popular galego, Antón, o que deixa cicais a riqueza dun tempo perdido.
Sí. Bueno, a ver, eu creo que ela sempre decía que se non fora por mí non había cancioneiro. Pode que sí, pode que sexa verdade. De feito, eu fun quen a animou a permanecer aquí en Galicia moito tempo, que xestionou a solicitude dunha bolsa da Fundación Barrier, que primeiro fracasou, pero despois volveu a, bueno, cunha recomendación de Figueiredo Lebrede, pois funcionou, a Fundación deu esta bolsa. Digamos que esa parte externa é na que colaborei. Logo colaborei noutra parte, que tamén é unha... Porque ela teña dificultade en entender o contido das letras, descifrar as letras. Entón, digamos que na parte literaria, pues a miña colaboración foi, bueno, foi para ela imprescindible. Se podía facelo eu, podía facelo outro calquera.
Antón, remato cunha derradeira pregunta. Merece este traballo feito por Dora Schubart un recoñecemento un pouquiño maior por parte da Sociedade Galega agora mesmo?
Pois eu creo que sí. Bueno, conste que agora estáse facendo un recoñecemento maior, pero pasaron moitos anos sin que o traballo desta muller fose recoñecido. De feito, aquí en Galicia prácticamente non se fixo recensión ninguna do traballo dela. Hoxe si, hoxe xa hoxe que digamos que o folclore resucitou, pero máis ben os escenarios, pois todos os intérpretes, grupos, etc., acoden a ese cancioneiro en busca de melodías para despois poderla reproducir no escenario.
Pois queda aquí.
Ou fora do escenario, sí, pero sí. Quero decir, nun ambiente que xa non é o ambiente exacto en que lo recolleu.
Pois queda aquí tamén o noso recoñecemento. Antón Santa María, foi vostede moi amable, de verdade, unha aperta moi gorda.
Vale, gracias. Hasta luego.
E para mostra este canto de San Martín de Suarna, da Fonsagrada, unha das pezas recollidas no cancioneiro popular galego de Dorote Schubart, interpretado polo músico David Bellas, coa gaita de Canas. Do tradicional ao moderno, imos coas redes sociais. Noel Abao, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué se cuece por ahí? Cuéntame.
Bueno, lo que se ha cocido este fin de semana, vaya intensidad en las redes sociales.
Pota,
sí. Sí, desde la agresión denunciada por el alcalde de Ourense por parte del director de un periódico, muy comentada desde luego, hasta, como no, las lluvias y las tormentas. Como estás en Ourense, precisamente que compartía Red Meteope a raíz también del comentario de otra persona. Hay algunos vídeos muy impresionantes, como el rayo que cayó sobre la Torre de Hércules el viernes, que comparte el perfil Me Parto Neno. Bueno, imágenes muy bonitas de ver desde casa, como siempre.
Sí, no te digo nada, en medio de un festival.
Sí.
En la parroquia de Cobas, en Ferrol, en la Chiñas. Era un espectáculo ver
sí.
Cómo caían los rayos.
El Recordafest de A Coruña, bueno, unos cuantos que no solo no se suspendieron, sino que añadieron el agua la programación.
Adelante.
Bueno, es el día de la vuelta al cole, muchos perfiles de redes sociales lo recuerdan, dice ánimo a todos, el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, también la líder del BNG, Ana Pontón, comparte una imagen con su hija entrando en el colegio, no sé si es su primer año o será el segundo, pero bueno, es bastante pequeñita. Y también estamos viendo muchas imágenes de la reina Leticia en el colegio Camino Inglés de Oroso, comentarios como por ejemplo el desvío por niebla que tuvo que ser de Santiago Albedro, o también hasta hay análisis de su look ya en redes sociales. Que viene guapísima con su look marinero y sus rayas y algunos términos que yo no soy capaz de reproducir aquí porque no soy cronista de moda.
Nada es casual, ¿verdad?
No, nada.
En
nunca.
Las redes sociales tampoco. Gracias, Noé.
Hasta luego.
Seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.